Пан з вами.
І з Духом Твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час наближаліся до Єсуса усе митники і грешники, каб послухати Його. А фарисеї і книжники наракалі, кажучи, «Йон примає грешников і єсть з імі». Але Єсус розказав фарисеям і книжникам наступну приповість, кажучи, «Хто з вас, маючи 100 овечок, і згубивши одну з їх, не покине 99 у пустині і не знойде, і не пойде по загубленою, покуль не знойде яє? А знайшовши, возьме яє на плечі своє з радостю і прийде додому, покличе сябров і сусідів, кажучи їм, «Радуйтеся со мною, бо я знайшов мою згубленую овечку. Кажу вам, що так само на небесах більше радості буде з одного грешника, який покаявся, чим з 99 праведників, які не потребують покаяння. Або якая жінчина, маючи 10 драхмов, і згубивши одну драхму, не запалить свечки і не почне вимітать дом, і пільно шукать, покуль не знойде. А знайшовши, покличе сябровок і сусідок, де скаже, тештеся со мною, тому що я знайшла згубленую драхму. Так, кажу вам, буває радостю анілів Божих і за одного грешника, який кається». Гэта слово Пана. Сьогодні чуємо знакомитий мотив приповісті про доброго пастора. У Євангелії від Яна, у Євангелії від Луки гучить гэты мотив, де Христос показує образ Бога, который, як пастор, іде шукати своїх овечок. Звісно, овечки – це образ нас, грешників, загублених. І Бог шукає. Шукає грешника, шукає загублену овечку. І сьогодні, розважаючи найбільш на гэтым, хотів би затриматися над гэтай темою пошуков загублених. Ну, по-перше, усе ми загублені овечки. Ми так само загублені. І ті, які вірять, і ті, які ходять у костел. Ми так само загублені, тільки що, ну, махчима, махчима. Ті, хто не признає Бога, живе як безбожник, велика вірогодність, що вони загублені більше, ніж ми. Але усе ми по-своєму у нейким там адсотку гэты загублені овечки. Ну, і сьогодні хочеться розважати про гэты пошуки загубленої овечки. І бачу такі дві скрайності. Причому навіть усвідомив, що як по Білорусі, то можна навіть географічно бачити гэты крайності. Перша крайність – гэта калі ми на силу хочемо притягнути гэтую овечку до веры у костёл. Гэта одна крайність. І гэтая рыса характэрная для традыцыйных районаў Заходняй Беларусі. Заходняй Віцебшчыны, Гродзеншчыны, дзе проста веруючыя па-свойму ў паніку нават упадаюць, што нехто ў сям'і не ходзіць і на сілу яго хочуць прыцягнуць. Нічога добрага з гэтага не выходзіць. Ніколі не выходзіла. Некалі мяне ўразіла, калі Юзефа Аўгустыну, як па мне, гэта такі вельмі вядомы, таленавіты настаўнік жыцця духовнага, такі польскі езуіт. Яму некалі задалі пытання, што з'яўляецца найбольшай перашкодай жыцця духовнага. І ён адказаў, гэта насілле. Гэта гвалт над чалавекам. Да Бога нельга прыйсці на сілу. Нельга змусіць, каб чалавек верыў. Гэта немагчыма. Таму што адносіны з Богам у аснове яны маюць любоў. Прымусіць, любіць нельга. Это повинно быть заўсёды добровольно. И, ну, это первая такая небяспека, калі мы на силу, те верующие на силу пробуют прымусіць пры чалавека верыць, прыйсці ў касцёл і так далей. Паглядзіце, што гэтыя прыпавесці, которые мы сёння чуем, хаця бы пра добрага пастара. Калі я на гэтую тэму разважаў, памятаю, адзін веруючы кажа, ну так жа ж добры пастар, ён ідзе за авечкай. Это праўда, што добры пастар бярэ авечку і нясе на сабе, бо яна згубілася. Але каб знайсці гэтую авечку, авечка павінна голас падаць. Не ведаюце, так ёй з авечкамі, напэўна, так ёй з козамі. Калі казе нечага не хапае, гэта даведаюцца ўсе. Спрабуй толькі казу не пакарміць. Яна адразу пра сябе дасць знаць. І таксама гэтая авечка, которая заблыталася, яна павінна, это вобраз грэшніка, павінна даць знаць, што ёй дрэнна, што ёй трэба помач. Асабіста бачу, што людзі, которыя ніякім спосабам не даюць знаць пра тое, што ім дрэнна, што яны патрабуюць помачы, парады нейкая, іх жыццё, яно ніколі не будзе вырашацца. Таму што гэта стопар нейкі, да? Чалавеку трэба ў нейкім сэнсе падаць у голас, ўсё адно як заблыяць, эта авечка павінна, што мне цяжка, мне трэба помач, памажыце мне. Тады пачынаецца такі вось працэс богашукання. Да, і то есть авечка падае голас, на сілу яе ніхто цягнуць не будзе, абсалютна. Зрэшты, мы не чытаем далей. Ёсць трэцяя прыпавесць, вельмі падобная, пра называецца традыцыя, кажа, што это прыпавесці пра міласэрнасць Божую. Усе яны змешчаныя ў 15 раздзеле Евангелія ад Лукі. Гэта прыпавесць пра загубленую авечку, пра згубленую манету, драхму, і прыпавесць пра блуднага сына. Традыцыя кажа, это тры прыпавесці, тры прытчы пра міласэрнасць Божую. І заўсёды мяне ўражваў вось гэты вобраз пра блуднага сына, што Отец дазваляе яму адысці. От здаецца, Отец Нябесны, ён жа ведае, як бы, ну, у што ўцяпваецца ягоны сын. І ён усё адно дазваляе, каб сын узяў частку сваёй маёмасці, пайшоў, і скарэй за ўсё Отец ведае, чым усё скончыцца. І гэтая гісторыя са свіннямі і з блудніцамі, і што толку з гэтага не будзе, але на сілу ўтрымаць немагчыма, толку з гэтага няма ніякага. Заўсёды мяне то ўражвала. Вот я нават часам прабываў уяўляць, як Отец глядзіць услед гэтаму сыну, каторы адыходзіць і ведае цану гэтага, але па-другому нельга. Таму што ён дарослы, это яго рашэнне, это яго выбар і так далей. І зрэшты, таксама мяне ўражвае вельмі цікавы момант, што аб'ядноўвае гэтыя тры прыпавесці. Яны сапраўды сабраныя ў адным раздзеле, ў 15 раздзеле Евангелія ад Лукі. І ён пачынаецца словамі, каторыя мы чулі. Набліжаліся да Езуса ўсе мытнікі і грэшнікі, каб слухаць яго. Вось для мяне гэтае слова «набліжаліся», яно тлумачыць увогуле ўсе астатнія тры прыпавесці. Згублены грэшнік, ён павінен набліжацца, яго на сілу ніхто не пацяне. Тобто яны прыходзяць, грэшнікі, да Хрыста. Ніхто іх не цяне на сілу, яны прыходзяць, бо ім ёсць такая патрэба, бо яны ўсведамілі свой грэх, яны ўсведамілі сваю бяду, і яны прыходзяць да яго. Ось. Ну, і такім чынам намалюецца першая крайнасць, паўтаруся, яна характэрная для традыцыйных раёнаў, дзе вось ну, у всякім разе католікі, дзе жывуць в заходній Беларусі, дзе на сілу просто тянуць у касцёл. Да, і это крайнасць, таму што нічога з гэтага не вынікае. Я поўна чул такіх гісторыяў. Зрэшты, самыя жанчынкі, гэтыя нешчасныя, яны прызнаюцца, да, што сына тянуць у касцёл. А ён пасля кажа, мама, я пайду толькі для таго, каб ты мне ўжо не кампасіравала мозг, каб ты ўжо успакоілася. Мне это не надо. І ў выніку это не надо пасля ні маме, ні сыну, ні Богу, шчыра кажучы, бо вера ж там не нараджаецца. Вот. Ну, гэта адна крайнасць, калі цянем гэтую нешчасную авечку на сілу. Другая крайнасць, і гэта ўжо будзе характэрная для ўсходняй Беларусі, дзе мы увогуле такую пасіўнасць праяўляем. Да. Усходняй маю на увазе, ну, напрыклад, Росіц, это ж геаграфічна, это не ўсходняя Беларусь. А па сутнасці ўсходняя. Чаму? Таму што ўсход і захад у нас падзяліўся па рэвалюцыі 17-го года, да, а не геаграфічна. Ну, і таму характэрная рыса для тых раёнаў, дзе ось, скажем так, большевики прийшли з 17-го года, де вже Польщі не було. Характерная риса – это такая пассивность, да, где нам наивно сдается, что люди сами повинны до всего дойти. И это так само неправда, это другая крайность. У апостола Павла есть такие вельми цікавый текст, когда апостол Павел каже, как могли поверить, когда им никто не проповедовал. И это наивно думать, что люди, которые Христа не знают, что они вот так вот раз и узнают, раз и додумаются сами. Так само ничего не додумаются. Когда мы сегодня чуем у Евангелия, что до Иисуса наближаются грешники, то чему наближаются? Потому что он проповедовал. Потому что они чули его проповеди. Потому что им некто рассказал, что есть такой проповедник. Потому что Христос ходил по городам и проповедовал. И он никого не смущал абсолютно. Там не было никакого насилия. Але он сеял. Вот это в образ Божий. И он ходит и кидает зерне. Каб у человека был выбор. Каб человек почул и призадумался, что мне за этим сделать. Але посеять треба. Чекать наивно, что люди сами одумаются, но это наивно, это такого нема. Это другая крайность, она характерная, вельми характерная для Усходней Беларуси. Я часом чул, как, ну, батьки, скажем так, страшно, конечно, гучить этот аргумент, как оправдывают свое безбожество и кажут, что вот мы детей не водим в костел, потому что дети сами вырастут, повинны принять за себе решение. Но это неправда. Потому что есть такое понятие выхования. Да? Мы у детей не пытаемся, те находить, хочет ходить в школу или нет. Мы их выховываем. Треба. Есть такое понятие треба. Когда детям хочется штаны нарабить, там, да, или нечто разбить, да, мы их выховываем. Тут нема насилия. Выхование – это не насилие, это не гвалт. Але все-таки, когда дети нечто не разумеем, мы их выховываем. И точно так же доверие так само детей выховывают. Так само треба тлумачить, что это треба, это не питание, хочется тебе детенок, тебе не хочется. Я думаю, что часто, вот когда я чую от батьков такой аргумент, то, как по мне, это свечить про две рысы. Альбо батьки сами не разумеют, на во что это треба. Найчастей так есть. Я не кажу, дети вырастут, сами сделают выбор. Это значит, что батьки сами не разумеют, на во что это, який вы этот выбор робите. Альбо батьки просто выхованием не занимаются. И они думают, что само по себе неяк там будет. И часто так само так есть. Сидят это и дети в телефоне, а батьки наивно думают, что само собой неяк там вырулится. И это неправда. И это другая крайность. И тому, ну, конечно, целая мудрость Божия в том, как избегать этой крайности. И одной, и другой. С одного боку, нельга человека притягнуть до Бога на силу. Нельга, это просто не, ничего не даст. А с иншого боку, пассивность – это так само не Божий характер. У Ветхом Завете у одного из пророков есть вельми выразный текст, когда Бог осуждает пасторов израильских, святаров, за то, что они ничего не казали народу. Просто молчали, а народ сам себе, и Бог тогда каже, овечки расползлися. Кожны сам сабе, да? То есть захоўваючы пасіўнасць, это таксама не Божы характар. Вось вобраз Хрыста, канешне, ён, ну, сапраўды, вобраз сейбіта, ён для мяне, як бы, это ёсць вырашэнне гэтых двух крайнасцяў. Хрыстос ніколі нікога не цянуў на сілу. Ніколі. Ён у вучняў пытаецца, ці хочаце, ці і вы хочаце адысці, да? А з іншага боку ён ходзіць і прапаведвае, каб у кожным кутку пачулі, каб кожны меў выбар. Вот у некім сэнсе праз паслугу Хрыста можна сказаць, бачна такі ёсць цікавае слова ў пралозе Евангелія ад Яна, так званы пралог, дзе евангеліст Ян параўноўвае Хрыста да святла. Кажа, што святло прыйшло ў гэты свет і кожны, да, кожны мог познать это святло. То есть это не вера христианская, это не для неких особливых групп упривилеванных. То есть Бог хочет промовлять и промовляет до кожного. Да. И вот в образ Христа, який ходит и проповедуя, сеет это зерне, делится, Але разам з тым не змушае. Это, напэўна, самы такі мудры вобраз, каб не ўпадаць нам ні ў адну крайнасць, ні ў другую. Разважаючы таксама на тэму вось пасіўнасці такой, калі нам здаецца, што мы там верым, Богу пакланяемся, ну а людзі самі іншыя павінны зразумець. Разважаючы на гэтую тэму, таксама задаў сабе пытанне, чаму так ёсць? Чаму так ёсць? Што мы нават часта веруючыя, мы не ведаем, як перадаць ці нашую веру, ці падзяліцца тым Богам, каторага пазналі. Это сур'ёзная праблема, што веруючыя не ведаюць, як гэта зрабіць. Да. Максімум, што ведаюць, это вот надо хадзіць у касцёл. Чаму надо? Як не веруючы зможа зразумець, што яму надо хадзіць у касцёл? Это ні аб чым. Веруючы павінен падумаць, як яму перадаць, як мне падзяліцца маёй верай. Як расказаць пра Бога жывога. Як расказаць пра Бога, каторы для мяне важны. Калі я, як веруючы, не ўмею гэтага зрабіць, пытанне не да бязбожнікаў, пытанне да мяне. То есть мы ж не такія дуракаватыя, да? Мы ж можам у магазін пайсці растлумачыць, што нам надо купіць. З людзьмі ўмеем дагаварыцца неяк там. А калі пра Бога, каторы для мяне важны, я нічога расказаць не магу, это пытанне не да бязбожнікаў. Это пытанне да мяне, чаму я не ўмею расказаць. Ось, і гэта другая крайнасць, гэтая пасіўнасць. Да. І дай нам Господь мудрасці не ўпадаць у гэтыя дзве крайнасці. Не цянуць людзей на сілу, не змушаць іх, а з іншага боку не быць пасіўнымі. Амэн.